Hitit kryesor nga Euronews Albania.
A ku u blokon 10 ton miell në Korçë, gjov furës e bukës. Air Albania hap krahët për herë të parë drejt Bazelit. Kosova paket ndihme për çdo familje. Kremlini, futja e Finlandës dhe Suedisë në NATO nuk sjell stabilitet në Europë. Italia nënshkruan marrëveshje gazi me Algjerinë. Gjermania merr kontrollin e Gazprom, Bashkimi Evropian i përçarë për gazin rus.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.